Երբ Պաոլան ժպտում էր, ապա ժպտում էր միանգամայն անկաշկանդ, շռայլորեն, բերկրանքով, այդ ժպիտի մեջ ամփոփելով իր էության ողջ հարստությունը և բոլոր այն մտքերը, որոնք ապրում էին նրա սիրունի գլխում։ «Այո», շարունակեց Պաոլան, «քանի նրանք այստեղ են, մի կտոր հացի համար ոչ մի մտահոգություն չունեն. Դիկը շատ մեծահոգի է, և նույնիսկ անբարոյականություն է այդ կարգի մարդկանց պարապսարապությունը խրախուսելը. Եթե դուք գլուխ չհանեք այս ամենից և մինչև վերջ չհասկանաք մեզ, շատ բան այստեղ ձեզ չափազանց տարօրինակ կթվա. Իսկ նրանք ինչ-որ բանի հավելուկ են կարծես, և իհարկե կմնան մեզ մոտ այնքան ժամանակ, մինչև կամ մենք նրանց կթաղենք, կամ նրանք մեզ. Երբեմն նրանցից մեկնում է կամ անհետանում է, գիտեք, կատուների նման, ու հաճախ Դիկը ահագին դրամ ու ջանքեր է վատնում փախստականին վերադարձնելու համար. Այ օրինակ Թերենս Մակֆեյնը, նա անիշխանական էպիկուրյան է, եթե գիտեք, թե դա ինչ է նշանակում. Ճանճել չի սպանի. Նա մի կատու ունի, ես եմ նվիրել, պարսկական զտայրյուն կատու է, երկնագույն, և նա խնամքով որսում է կատվի վրայի լվերը, բայց այնպես, որ աստված մի արասց է, հանկարծ չվնասի այդ միջատներին, որոնց ապակե սրվակի մեջ է հավաքում և հետո բաց թողնում անտառում զբոսնելիս, երբ մարդկանցից հոգնած գնում է բնության հետ շփվելու. Անցյալ տարի գլխին խփել էր այբուբենի ծագումը, և ուղևորվեց Եգիպտոս, իհարկե առանց գրպանում գրոշ ունենալու, որպեսզի այբուբենի սկզբնաղբյուրների քննական ուսումնասիրություն կատարի հենց այբուբենի հայրենիքում, և դրանով իսկ գտնի այն բանաձևը, որը բացատրի տիեզերքը. Ոտքով հասել է մինչև Դենվեր, խառնվել է ԱԻԲ-ի ցուցարարներին, որոնք պահանջելիս են եղել խոսքի ազատություն կամ դրապես մի բան, և ընկել է բանտ. Դիկը ստիպված փաստաբան վարձեց, վճարեց ամեն տեսակի տուգանքներ, մի խոսքով ահագին ջանքեր թափեց, որպեսզի փրկի նրան ու տուն վերադարձնի. Իսկ մորուքավորը Ահարոն Հենքոքն է. Թերենսի պես նա էլ ոչ մի գնով չի անցնի աշխատանքի. Նա հարավցի է ու ասում է, որ իրենց տոհմում ոչ ոք երբևէ չի աշխատել. Իսկ աշխարում միշտ էլ կգտնվեն գյուղացիներ ու հիմարներ, որոնց ոչ մի կերպ չես կտրի աշխատանքից. Դրա համար էլ մորուք է պահում. Սափրվել է նրա կարծիքով բոլորովին ավելորդ զբաղմունք է. Հետևաբար նաև անբարոյականություն. Հիշում եմ, թե նա ինչպես հարձակվեց իմ ու Դիկի վրա Մելբուրնում. Իսկական վայրագ, բրոնզե մի մարդ, ավստրալիական թավուտներից հայտնված. Նա իբր ինչ-որ ինքնուրույն հետազոտություններ է կատարում այնտեղ ոչ այն է մարդաբանության, ոչ այն է բանահյուսության գծով. Դիկը Ահարոնի հետ ծանոթացել էր դեռևս Փարիզում, և նրան համոզեց, որ եթե վերադառնա Ամերիկա, սնունդն ու օթևանը նրա համար ապահովված կլինեն. Եվ ահավասիկ, նա այստեղ է։ «Իսկ բանաստեղծը?» հարցրեց Գրեհեմը ուրախանալով Պաոլայի հետ խոսակցությունը շարունակելու և նրա դեմքին խաղացող ժպիտին հետևելու հնարավորությունից։ «Ահ, Թեոն, Թեոդոր Մելքենը, թեև մենք բոլորս նրան անվանում ենք Լեո. Նա ևս ժխտում է աշխատանքը. Նա կալիֆորնիական հինավուրց ընտանիքի զավակ է, ծնողները զարհուրելի հարուստ են, բայց հրաժարվել են նրանից, և Լեոն էլ ծնողներից, դեռևս 15 տարեկան հասակում. Ծնողները նրան խենթ են համարում, իսկ նա պնդում է, որ ծնողները կարող են խենթացնել ում ուզենան. Նա իսկապես հրաշալի բանաստեղծություններ է գրում, երբ ընդհանրապես գրում է, բայց գերադասում է երազել և Թենեսի ու Ահարոնի հետ ապրել անտառում. Սան Ֆրանցիսկոյում նա դասավանդում էր երկվոր հրեաներին, հենց այնտեղ էլ Թերենսն ու Ահարոնը դուրս քաշեցին նրան, կամ գերի վերցրին, չգիտեմ, թե որն է ավելի ճիշտ. «Երկու տարի է, ինչ ապրում է մեզ մոտ, և որքան էլ տարօրինակ լինի, այդ ժամանակամիջոցում կարգին կազդուրվել է». Դիկն առատաձեռն է անհեթեթության աստիճան, և նրանց բավականին պաշար է ուղարկում. Սակայն նրանք գերադասում են զրուցել, կարդալ կամ անրջել, եփութափի փոխարեն. Նրանք կարգին ճաշում են այն դեպքում միայն, երբ այսօրվա պես վրա են տալիս. «Իսկ Հնդիկը ով է?» «Դարհիալը, նրանց հյուրը. Նրանք հրավիրել են Հնդիկին, ճիշտ այնպես, ինչպես սկզբում Ահարոնը հրավիրեց Թերենսին, իսկ հետո երկուսով հրավիրեցին Լեոին. Դիկն այն հույսն ունի, որ ժամանակի ընթացքում կգտնվեն ևս երեք հոգի։ Ու այդ դեպքում նա կունենա Մադրոնյան պուրակի իր սեփական 7 իմաստուններին։ Բանն այն է, որ նրանց ճամբարը գտնվում է ազնվամորու պուրակում։ Դա շատ գեղեցիկ վայր է, աղբյուրներ էլ շատ կան։ Հա, ես ախր ձեզ պատմում էի հնդիկի մասին։ Իր տեսակի մեջ նա հեղափոխական է։ Սովորել է և մեր համալսարաններում, և Շվեյցարիայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում։ Հնդկաստանում եղել է քաղաքական գործիչ և փախել է այնտեղից։ Իսկ հիմա երկու խնդություն ունի։ Առաջինը՝ նոր սինթետիկ փիլիսոփայությունը։ Երկրորդը՝ Հնդկաստանի ազատագրումը անգլիացիների տիրապետությունից։ Նա քարոզում է անհատական տերոր և զանգվածների ապստամբություն։ Հենց այդ պատճառով էլ այստեղ, Կալիֆոռնիայում արգելեցին նրա, չգիտեմ, կադար թե բադար թերթը, և քիչ էր մնում արտաքսեին նահանգից։ Ահա թե ինչու է նա այժմ իրեն ամբողջությամբ նվիրել փիլիսոփայությանը և ձևակերպումները որոնում իր համակարգի համար։ Նա և Ահարոնը միշտ կատաղորեն վիճում են, իդեպ միայն փիլիսոփայական թեմաներով։ Դե, Պաոլան հոգոց հանեց և անմիջապես ժպտաց իր սքանչելի ժպիտով։ Այժմ ես ձեզ կարծես ամեն բան պատմեցի, և դուք բոլորին ճանաչեցիք։ Հա, եթե հանկարծ ավելի մոտիկից ճանաչեք մեր իմաստուններին, հատկապես եթե նրանց հանդիպեք զուտ տղամարդկանց շրջանակում, նկատի ունեցեք, որ դարհիալը բացարձակապես ոչինչ չի խմում։ Թեոդոր Մելքոնը բանաստեղծական մոլուցքի մեջ երբեմն խմում է։ Ընդ որում հարբում է մի կոկտեյլից։ Ահարոն Հենքոկը սպիրտային խմիչքների լավ գիտակ է, իսկ Թերենս Մակվեյնը ընդհակառակը գինիներից ոչինչ չի հասկանում, բայց այն դեպքում, երբ 100 տղամարդուց 99-ը գլորվեն սեղանի տակ, նա նույնպիսի պարզությամբ ու հետևողականությամբ կշարադրի իր էպիկուրյան անիշխանականությունը։ Ճաշի ընթացքում Գրեհեմը նկատեց, որ իմաստունները տան տիրոջը կոչում են անունով, իսկ Պաոլային անպայման Միսիս Ֆորեստ, թեև վերջինս էլ նրանց էր անունով դիմում։ Եվ դա թվում էր միանգամայն բնական։ Աշխարում շատ քիչ բանի նկատմամբ ակնածանք ունեցող այդ մարդիկ, որոնք չէին հարգում նույնիսկ աշխատանքը, Ֆորեստի կնոջ մեջ անգիտակցաբար զգում էին ինչ-որ առավելություն, և նրան անունով կոչելը իմաստունների համար անհնար բան էր։ Գրեհեմը շուտով համոզվեց, որ Պաոլան իսկապես կեցվածքի յուրահատուկ մաներա ունի, և այդ կնոջ մոտ ամենաանմիջական դեմոկրատիզմը միաձուլվում է արքայադստեր ոչ պակաս բնական անհասանելիության հետ։ Նույն բանը նա նկատեց նաև ճաշից հետո, երբ հասարակությունը հավաքվեց հյուրասենյակին փոխարինող մեծ սենյակում։ Պաոլան իրեն թույլ էր տալիս համարձակ արարմունքներ, և ոչ ոք չէր զարմանում, ասես հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Մինչ հասարակությունը տեղավորվում էր, Պաոլային հաջողվեց բոլորին աշխուժացնել ու գերազանցել իր կենս ուրախությամբ։ Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ զրնգում էր նրա ծիծաղը, և այդ ծիծաղը հմայում էր Գրեհեմին։ Պաոլայի ծիծաղում կար յուրահատուկ թրթրացող մի երգեցիկություն, և այն տարբերվում էր ուրիշ կանանց ծիծաղից։ Գրեհեմը երբեք այդպիսի ծիծաղ չէր լսել։ Այդ ծիծաղի պատճառով նա հանկարծ կորցրեց երիտասարդ միստր Ուոմբոլդի հետ ունեցած զրույցի թելը։ Միստր Ուոմբոլդը պնդում էր, որ Կալիֆոռնիան կարիք ունի ոչ թե ճապոնացիների արտաքսման, այլ ծայրահեղ դեպքում 200,000 ճապոնացի կուլիների ներմուծման օրենքի և գյուղատնտեսության բնագավառի բանվորների ուժամի աշխատանքային օրվա վերացման։ Երիտասարդ Ուոմբոլդը որքանով կարողացավ կռահել Գրեհեմը։ Ուիքենբերգյան օկրուգում խոշոր տոհմի քողատեր էր, և պարծենում էր այն բանով, որ ինքը չի ենթարկվում ժամանակի ոգուն ու սոսկ կոչումով կալվածատեր չի դառնում։ Դաշնամուրի մոտ Էդդի Մեզոնի շուրջը խրնվել էր երիտասարդությունը, լսվում էին սինկոպային երաժշտության և նորավոչ երգի պատարիկներ։ Թերենս Մակֆեյնը և Ահարոն Հենքոկը կատաղի մի վեճ սկսեցին ֆուտուրիստական երաժշտության մասին։ Ճապոնական հարցից Գրեհեմին փրկեց դարհիալը, հայտարարելով. «Այսյան ասիացիների համար, իսկ Կալիֆոռնիան կալիֆոռնիացիների»։ Հանկարծ Պաոլան, չարաճճիորեն փեշուբեր քաշելով, վազեց սենյակով մեկ, փախչելով դիգից, բայց նրա ձեռքն ընկավ այն պահին, երբ ցանկանում էր թաքնվել հյուրերի խմբի մեջ, որոնք հավաքվել էին ու Օմբոլդի շուրջը։ Չար աղջիկ։ Կեղծ զայրույթով հանդիմանեց նրան Դիկը, իսկ հաջորդ պահին արդեն Պաուլայի հետ հնդիկին համոզում էր, որ տանգո պարի։ Եվ Դարհիալը վերջապես համաձայնեց մոռանալով ասիան ու ասիացիներին, և ձեռքերի ու ոտքերի անբնական շարժումներով տանգոյի պարոդիա կատարեց, իր պարն անվանելով ժամանակակից պարերի լպիրշ ապոթեոզ։ Իսկ հիմա, Ալամբ, միստր Գրեհեմի համար երկիր կաղինի մասին քո երգը, հրամայեց Պաուլան։ Պաուլայի մեջքը դեռևս գրկած Ֆորեստը, որպեսի կանխի իրեն սպառնացող պատիժը, մռայլադեմ օրորեց գլուխը։ «Կաղինի մասին երգը»՝ կոչեց դաշնամուրի մոտ կանգնած Էրնեստինան, և նրա այդ պահանջը կրկնեցին Էդի Մեզոնն ու մյուս աղջիկները։ «Խնդրում եմ, Դիկ, երգիր»՝ պնդեց Պաուլան։ «Միստր Գրեհեմը դեռ չի լսել այդ երգը»։ Դիկը դարձյալ օրորեց գլուխը։ «Այդ դեպքում նրա համար երգիր Ոսկե Ձկնիկի երգը»։ «Ես կերքեմ մեր լեռնցու երգը»,  համառությամբ հայտարարեց Դիկը, և նրա աչքերը խորամանկորեն փայլեցին։ Նա թփթփացրեց ոտքերը, ձևացրեց, թե ծառս է լինում, շատ հաջող ընդորինակելով հովատակին, խրխնջաց, թափահարեց երևակայական բաշն ու սկսեց. «Ուն կնդրեցեք ինձ, ես Էրոսն եմ, ես ոտնատակ եմ տալիս բլուրները»։ «Ոչ, կաղինի երգը»,  անմիջապես ընդհատեց Պաուլան անվրդով երանգով։ Ընդ որում, նրա ձայնի մեջ փոքրինչ զգացվեց պողպատային զնգոց։ Դիկը հնազանդորեն ընդհատեց լեռնացու երգը, բայց և այնպես համառ երեխայի նման թափահարեց գլուխը։ «Դե լավ, ես մի նոր երգ գիտեմ»,  հանդիսավորությամբ հայտարարեց նա։ «Այդ երգը իմ ու քո մասին է, Պաուլա. դա ինձ սովորեցրել են Նիշինամները»։ «Նիշինամները Կալիֆորնիայի նախնադարյան ցեղերն են»,  դառնալով Գրեհեմին, աճապարանքով բացատրեց Պաուլան։ Դիկը, առանց ծնկները ծալելու, ինչպես պարում են հնդկացիները, մի քանի պար կատարեց, ափերը խփեց ազդրերին և առանց գրկից բաց թողնելու կնոջը սկսեց իր նոր երգը։ «Ես Այքուտն եմ, Նիշինամների ցեղի առաջին մարտիկը, Այքուտն եմ, իսկ կարճ ասած Ադամը, իմ հայրը եղել է Կոյոտը, իսկ մայրս Լուսինը, իսկ սա Յոտոտովին է, իմ կինը, Նիշինամների ցեղի առաջին կինը, նրա հայրը եղել է Ծղրիդը, իսկ մայրը մեքսիկական վայրի կատուն, իմ ծնողներից հետո նրանք ամենալավագույն ծնողներն են, Կոյոտը շատ իմաստուն է, իսկ Լուսինը շատ ծեր, բայց ոչ ոք ոչ մի լավ բան չի լսել Ծղրիդի ու վայրի կատվի մասին. Նիշինամները միշտ իրավացի են, պետք է, որ բոլոր կանանց մայրը վայրի կատու եղած լինի, փոքրիկ, իմաստուն, տխուր ու խորամանկ կատուն», շերտավոր պոչով։ Սրա վրա առաջին տղամարդու և կնոջ մասին երգն ընդհատվեց, քանի որ կանեկ վրդովվեցին, իսկ տղամարդիկ արտահայտեցին իրենց հավանությունը։ «Յոտոտովին, կարճ ասած, Եվան է»,  նորից երգեց Դիկը, Պաուլային վայրենու պես կոպտորեն սեղմելով իրեն։ «Իմ Յոտոտովին փոքրիկ է, բայց դրա համար մի հանդիմանեք նրան. մեղավոր են Ծղրիդն ու վայրի կատուն. ես Այքուտն եմ, առաջին մարդը, մի հանդիմանեք ինձ իմ վատ ճաշակի համար. ես առաջին տղամարդն էի, ու տեսա նրան, առաջին կնոջը. երբ ընտրության հնարավորություն չկա, վերցնում են միայն եղածը»։ Այդպես պատահեց Ադամի հետ։ Նա ընտրեց Եվային. «Յոտոտովին ինձ համար աշխարում եզակի կինն է, և ես ընտրեցի Յոտոտովին»։ Այդ երգին ունկնդրող և Պաուլային տիրաբար գրկած Ֆորեստի ձեռքից հայացքը չհեռացնող Իվեն Գրեհեմը ինչ-որ ցավ ու վիրավորանք զգաց։ «Դիկ Ֆորեստի բախտը բերում է, չափից դուրս է բերում»,  անցավ նրա գլխով նույնիսկ այս միտքը, որը և նա անմիջապես զայրույթով խեղդեց։ «Ես Այքուտն եմ», երգեց Դիկը։ «Սա իմ կինն է, իմ ցողը, իմ մեղրացողը. ես խապեցի ձեզ. նրա հայրն ու մայրը Ծղրիդն ու կատուն չեն. նրա ծնողները եղել են Սիերայի արշալույսն ու սարերի ամառային ու արևելյան քամին. նրանք սիրում էին իրար ու ըմպում էին երկրի և օդի ողջ քաղցրությունը, մինչև որ խավարի մեջ ուր նրանք սիրում էին։ Մշտադալար թփերի ու մանսանիթի տերևներին ընկան մեղրացողի կաթիլները։ Յոտոտովին իմ մեղրացողն է։ Ուն կնդրեցեք ինձ, ես այքուտն եմ։ Յոտոտովին իմ կաքավը, իմ եղնիկը, որ արպած է ջերմանձրևով ու պտղաբեր հողի հյութերով։ Նա ծնվել է աստղերի նուրբ լույսից և արշալույսի առաջին ճառագայթներից։ «Ահավասիկ», ավելացրեց Ֆորեսթը, ավարտելով իր իմպրովիզացիան ու անցնելով իր նախկին տոնին։ «Եթե դուք դեռ կկարծեք, թե ծերուկ, սիրելի, կապտաճվի Սողոմոնը ինձնից ավելի լավ է հորինել երկերքոցը», անմիջապես բաժանորդագրվեցեք իմ հրատարակությանը։